habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa jimco bisha oktoobarna waa 2 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya ibraahim xasan daaduray iyo anigoo ah jaamac muula jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan caaw waxaa ka mid ah barnaamijka faqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraxii muqdisho ka dhacay ee dad badan ay ku dhinteen 14 bishii oktoobar.
meelihi ay ku ganacsayeen dukka midaanka oo dhulka ay la nimidna qabtay waa maalinta ugu xumeed haweenka muqdisho ku nool ebad soo gaarta maalintaas.
wuxuu ahaa mid kiiraanyeed aad u weyn dadka ku reebtay. alxamdulilah ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhagaysan doontaan wadaad masiixi ah oo dowladda turkiga ay ka sii daysay xabsigii uu ku jiray wadaadkaas oo u dhashay Maraykanka.
waxaa sida ay shaacisay maxkamaddii kiiskiisa gacanta ku haystay in ninkani dembiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu ECC badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa wadaad diinta Kristanka faafiya ee Maraykan ah oo halkaasi dembi argagixisbeen loogu haystay ku heshay dembigaasi. hase yeeshee waxa ay maxkamaddu xukuntay in 2 sano ee uu xabsiga ku jiri lahaa ay la micno tahay waqtigii uu horay isagu xabsiga ugu jiray inta aan maxkamadda la soo taagin. xariga Andrew Brunson ayaa xiisad diblomaasiyad ka dhex abuuray xukuumadda Ankara iyo tan Washington. xukunka maanta ayaa wadada u xaaraya in Brunson uu ku soo laabto dalka Maraykanka kadib markii la sii daayey. ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in Brunson uu dhowaan ku soo laaban doono Maraykanka. qaar ka mid a warbaahinta ayaa Khamiistii wariyey in maamulka Trump uu xukuumadda Ankara kula heshiiyey in la khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, taa beddelkeedana la sii daayo Brunson.
xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemay qeybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta bartamaha ee Atlantiga. duufaantaasi ayaa waxa ay wadataa dabaylo xooggan oo ku soconaya 85 kilomitir saacaddiiba. duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roobab iyo dabayl xoog leh waxay ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaala koonfurta bari ee Mareykanka iyadoo ay aada u burburisay qaybo ka tirsan gobolka Florida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay duufaantaasi oo ah tii ugu dareeda soo marta dhulkaasi, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay sii korto iyadoo shaqaalaha samatabixinta iyo gurmadka ay haatan ka howlgelayaan meelaha duufaantu ay cadaaduqaha ka dhigtay.
saraakiil Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Turkigu ay ku wargelisay in Ankara ay hayso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufiga sacuudiga ah ee Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, sida uu qoray wargeyska Washington Post. codka iyo muuqaal ayaa muujinaya in Khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 Oktoobar, la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray, sida ay saraakiisha Maraykanka iyo kuwa Turkigaba ay sheegeen. saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka la hayo uu muujinayo cadeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda Jamaal Khashoggi, sida Washington Post ay tiri. warbixinta ayaa waxa ay sheegtay inaysan caddayn in saraakiisha Maraykanka ay arkeen ama maqleen muuqaalka iyo codka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii sheegay in baarayaal Mareykan ay joogaan Turkiga ayaga oo isku dayay inay go'aan ka gaaraan waxa ka dhacay ama ku dhacay Jamal Khashoggi. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in Jamal Khashoggi oo aad u dhaliili jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ay toddobaadkii tegay dileen koox ka koobnaa 15 nin oo Istanbul yimid eedeymahaas oo uu Sacuudigu beeniyey.
Mas-uuliyiin ka tirsan bariga Uganda ayaa sheegay in ka badan 30 qof ay ku dhinteen dhulgo iyo dhagxaan ay soo fadhisay buurta Elgon. Madaxa ka hortaga masiibooyinka ee dalkaas Uganda, Martin Orr, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in biyo iyo dhoobo uu soo butaaciyey webiga ay dad qaadeen. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in dhimashada laga yaabo in taasi ay kasii badato iyadoo kooxaha gurmadka ay dadka ka hoos raadinayaan burburka dhagxaanta buurta Elgon oo 25 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Kampala. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinleena halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa waxa ay sii deysay maanta wadaadka Mareyka oo xabsi guri lagu hayay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2016. Wadaadkaasi ayaa waxaa loo haystay xiriir ula lahaa kooxda wadaadka Mareykanka degan ee Turkiga u dhashay ee Fatxullah Gulen oo Turkigu uu ku eedeynayo in uu ka dambeeyey afgembiga dhicisuubay ee basaasnimo iyo argagixisanimo. Xariga wadaadkan Andrew Bronson ayaa waxa uu xumeeyey xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Muur Xasan Nuur ayaa waxa uu ka waraysay siideynta wadaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee wariyaha Sacuudiga u dhashay ee la waayey Bashiir Macalin Khaliif oo ah suxuf ku sugan magaalada Istanbul.
Nuurow, ninkan dacwadiisa lagu qaaday wadanka Turkiga magaalada Izmir waxa sida ay shaacisay maxkamaddii kiiskiisa gacanta ku haysay in ninkani dembiga uu qaatay laguna helay, balse xukunkii ku dhacay ee lagu xukumay in uu intiisii badnayd uu qaatay, intan dambana maaragtay laga cafiyey oo uu sidaas maanta ku helay xorriyadiisii ayaa la sheegay. Ma ahayn ninkan waxa ay ku eedeynayeen Turkigu sida la sheegay wax ama mala awaal ama aan jirin, balse kiiska waxaa la cadeeyey in uu lug ku lahaa, sidaasna isaga oo maaragtay 2 sano soo qaatay in intii uga dhinayd xukunkiisii hore ee ku dhacay in ay laga cafiyey oo sidaasna uu xorriyadiisii dib ugu helay.
Waa garta Bashiir, arrinta siideynta baadarigan Andrew Branson, ka hor intaan la dayn waxaan ogeyn in xiriirka Turkiga iyo Mareykanka uu mugdi galay oo uu aada u liitay, marka ma laga yaabaa in uu dib usoo laabto xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga?
Siideynta baadarigan ayaa waxaa dadka siyaasadda indhaindheeya waxa ay sheegayaan in kiiskii aadka u murugsanaa, gaar ahaan bilihii ugu dambeysay ka dhexeeyey calaaqadii aadka u hooseysay ee wadanka Turkiga iyo wadanka Mareykanka oo sida la wada ogsoon yahay ah saaxiibo soo jireena ahaa, oo arrintani ay ka dhex abuurtay maaragtay siyaasad maaragtay aada u kacsan oo labada wadan xiriirkoodu uu meel xun gaaray, ayaa waxaa la saadaalinayaa in uu arrintani ay kusoo celin doonto ama ay kusoo celin kartay sabab u noqon karto in xiriirkoodii uu soo wanaagsanaado uu dibna usoo laabto. Mareykanka oo inta badan xiriirka waxyaabahay ku sababeynayeen ahayd ninkan baadariga ah xariggiisa iyo dembiga loo haysto, oo ay sababtay inay Mareykanku tallaabooyin ay qaadaan adag oo ay kusoo rogaan dad maaragtay wasiiro wadankan Turkiga inay cunaqabatayn kusoo rogaan, tallaabooyin in ay kusoo rogaan badeecada Turkiga ka timaada inay cunaqabatayn kusoo rogaan. Waxyaabahaasoo dhami waxay sabab u ahaayeen ama ay salka ku hayeen ninkan baadariga ah ee ku xirnaa wadankan Turkiga. Arrintaas oo la xaliyey macnaheedu waxay ka dhigan tahay sida muuqata in la xaliyey khilaafkii u dhexeeyey labada wadan.
Waaye, marka dhaqaalaha Turkigana muxuu ka tari karaa iyadoo aan ogeyn in leerada Turkiga ay hoos u dhacday bilooyinkii ugu dambeeyey?
Xaaladan siyaasadeed ee u dhexeysay labada wadan ayaa saameyntay keentay waxaa ka mid ahayd in ay xoog ay hoos ugu dhacday lacagta wadankan Turkiga ee leerada ah, markii loo fiiriyo lacagta dollarka Mareykanka ah arintan ayaa maanta ba gelinkii dambaba sida ka muuqatay maareeyta lacagta wadankan Turkigu ayaa in ay soo fiicnaanaysay ayaa ka muuqatay waxaana la saadaalinayaa in maalmahan dhaw ama maalmahan fudud inagu soo haya isbeddel badan oo dhankii sarifkii inuu dhici doono
waayah ugu dambeyntii Bashiiro wararkii ugu dambeeyay ee wariyaha lagu laayay magaalada Istanbul ee u dhashay dalka Saudiga Jamal Khashoggi maxaa ugu dambeeyay
Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi caan ah oo Saudi ah oo lagu waayay waddankan Turkiga kadib markii uu galay qunsuliyadda waddankan Turkiga ku taala ee Saudiga ayaa waxa la sheegayaa arrimihiisii ku saabsanaa baaritaanka ama raadinta meeshii uu ku dambeeyay inay iska kaashanayaan waddankan Turkiga iyo waddanka Saudiga Saudiga koox ka socota oo la sheegay in maareeyay inay la shaqeynayaan dawladda Turkiga baaritaanada ay sameeyneysa inay wada shaqeyn la yeelanayaan ayaa maanta waddankan Turkiga soo gaaray waxa kale oo jirtay nuurow in ay dawladda Turkiga si aan rasmi ahayn uga soo baxayeen waxyaabo cadeymo ah oo sheegaya in Jamal Khashoggi la dilay oo lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda waxa wararku inta ay ku darayaan in ay la wadaageen xogta ay hayaan Turkigu in ay Mareykanka la wadaageen ayna u direen Mareykanka Mareykankuna ay sheegeen in ay soo gaartay sida ay warbaahintu qortay xogta ay hayaan ilaa hadda Turkidu Saudiigana waxa maaragtay culays caalami ah lagu saarayay in ay la shaqeeyaan Turkiga ayna keenan ama ay cadeymo lagu qancin kara keenan halka uu ku dambeeyay Jamal Khashoggi oo markii ugu dambeeyay dad uu galay qunsuliyadda Saudiiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul.
Kaasina waa Bashiir Macalin Qaliif oo ah saxafi degan magaalada Istanbul waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari. Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nalooli nagala socotaana waa VOA. Xarunta oo jaamac ee dhaqanka ee magaalada Nairobi waxaa ka furmay bandhig dhaqameed socon doona muddo 7 ah. Kulankan ayaa lagu soo bandhigayaa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida iyadoo lagu casuumay qaar ka mid ah dhalinyarada iskuulada wax ka barta si ay wax uga bartaan dhaqankooda. Yaasin Ciise Wardheer ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Dadkii afaraad ayaa xarunta uu jaamac ay qabatay toddobaadka dhaqanka iyadoo sanadkan waxyaabo badan lagu soo kordhiyey Firdowsa Jaamac Yuusuf oo iyadoo maamusha xaruntaasi iyo guud ahaanba dhaqanka ayaa waxa ay V wada uga warantay sanadkani wuxuu sanadkii hore kaga duwan yahay iyo waxyaabaha lagu soo kordhiyey.
Aad iyo aad ayaad Yaasiin u mahadsan tahay, waan u mahadcelinaynaa maarata V O A. Runtii waxa waa sanadkan waad arkaysa si uu qurux badan yahay, waxaanu ku soo kordhinay oo aanu keenay in aqal Soomaaligii oodkicii la googooyo, hilibkii lagu horjaro, dadka la baro. Waxaan kaloo keenay muufadii in lagu sameeyo oo banaanka hadda saa u arkaysay muufadii baa lagu sameynayaa meesha oo dadkii la siinayaa oo inta loo mariyo macsare iyo maarata malab yar laleeyay balhortan muufadaana la arka canjeeladii iyadana banaanka lagu dibayaa sidaa u aragtay. Waxyaalo badan oo waxaan sameynaynaa gacanta ah sida falkintii gabadhii waxay falkinayaan dirmihii. Haddaad saad ogtay Yaasiino, anagu waxaan soo celinaynaa waxyaalihii dadku ay gacanta ku sameyn jireen, taasoo runtii aad u sii dhimanaysa kabadii maararadii dhiilihii sidii loo sameyn jiray ma aragtay soo dhaweynta dadku ay isu soo dhaweyn jireen. Marka waxaan keenay maanta quraacdaasna aad bay maanta ugu cusbay dadka. Waxaan u keenay dadka oodka, waxaan u keenay maaragtay beer, waxaan u keenay canjeelo, waxaan u keenay maaragtay timir, waxaan u keenay shaah Soomaali oo maaragtay baalki keliyo way yaabeen dadkii. Waxaan irmaano boodanadii cuntaal bal maanta arka maaragtay cuntada Soomaalida sida maaragtay ay aad iyo aad ugu maaragtay qiimo badan tahay. Waxaan kula aad iyo aad aan u jecelahay anaga mar walba aanu maaragtay dhirigelinaa dhalinyarada sameysay maaragtay workshop iska seminariska oo runtii aad uga faa'iideystay. Sidaad ogtay toddobaadka dhaqanku waa laba maaragtay jeer lama face. Midka hore waxaan sameynaa dhalinyarada ayaan xirfadaha gacanta baraa, waxaan baray gabdhihii sida loo saarixinaa, sida madaxa loo dabo, sida rarada loo sameeyo, sida loo falkiyo, sida waxaan baray maaragtay ishaga hadii ilaahay ku reeyay kuulaha loo sameeyo, sida maaragtay hadii ilaahay ku run yahay daabac loo sameeyo waxa soo dhana waxay noqotay wax dhalinyarada dhagaha la ah iyo dumarkiiba ay ka faa'iideysteen gabayno oo in waxaan rabnaa dadku xirfada ay aaminaan hadda waa ariga arti barnaamijka aan ka bilownay waa waxbarasho ay yimaadeen ma arti dadkan oo khibradaha u leh
dugsiyo fara badan ayaa ka soo qayb galay dayaafadan weyn ee maanta ka furantay Nairobi toddobaadka dhaqanka ee qaar ka mid ah maamulayaasha iyo milkiilayaasha ardayda halkaas la keenay dhaqanka baranaya ayaa la kulmay walaal magacaaga iyo iskuulka iyo waxyaabaha halkaas u tabadeen
Yasiin aad baad u mahadsantahay adiga VOA-da magacaygu waa Cabdi Xasan Sadiiq ra loo yaqaan waxaan ahay owner ka iskale iskoolka la yiraahdo Bayruuxa Academy oo ku yaal madqan magaalada Nairobi xaafada Sawtsi markii koowaad aan ka soo qayb galno aniga ardaydayda iyo macallimiinteeda ma aha waa markii labaad aan ka soo qayb galno ardaydii kuwan ka horeen aad ayay uga faa'iideysteen waxyaab badan oo dhaqanka quseeya ama ardayda aanu hore aqoon ayay ka faa'iideysteen iyo farxad iyo reenreen badan ay kala kulmaan iyadoo waxyaab badan oo kala duwan oo caruurta madqan dhaqankoodii taariikh doodi waxyaab badan xusuusinaysa ay kala kulmeen ay aragtay ka duwan kuwa ay ku haysteen iskoolka si ficilan loo sameeyay.
Dumaytiina waxa toddobaadka dhaqanka si rasmi ah u furay Yusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka deegaanka Kamakunj. Dad si weyn dalka Kenya looga yaqaan dhaqankooda uu yahay mid muhiim ah loo rabaa dhaqanka inuu horumariyo oo meel dheer la gaarsiiyo.
I also want to say a great welcome and delighted to know that Fatuma Ali Nkrumah is with us here. I remember as a student in the 70s, 1972, she came with the Waberi Ensemble, the Somali musical team. And this was my first experience as a young Somali of modern Somali music being played on the stage. And that memory has stayed with me throughout my life. And I am delighted to see her here today. Let me pay a special tribute to Fadosa and her team, the Aujama Umar Center, for the great work she's doing to make sure that this event, she's not only the brainchild of this particular event, she has nurtured it, she's made it happen.
Yusuf Xasan waxa uu aad u bogaadiyay Fadumo Cali Nkrumah oo sheegay inuu isagoo yar oo taawaday riwaayadihii iyo muusigii kooxda fanaaniinta Waaberi maruu iskuulka toddobaadkii dhiganayay uu ku faraxsan yahay halka kula kulmo waxa uu qalbaad u bogaadiyay Henry Ball Foundation oo hay'adda gacanta ka geysatay hormuud iyo shirkada kale oo sheegay in ay gacan ku siiyeen Fardowsa oo uu jaamac hoggaamisa taasoo noqonaysa uu yiri in dhaqanku ahaado mar walba sanad walba oo sanadka afraad la marayo in ay ku sii dhiiradaan dadku isla markaana dhaqanku halbowle u yahay nolosha iyo horumarka dadka Soomaalida sidoo kale waxaan leeyahay VOA Nairobi
Feed wanaagsan dhegeystayaal marka la halkaad wali nagala socotaana waa VOA waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidada jimcaha waxa inoo haya Maxamed Ulaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeena faaqidada toddobaadka maalinta axada ah ee soo socota wixii ku buuxsamaysa sanad markii 14kii bisha Oktoobar sanadkii 2017kii ay dad ku dhaw 600 qof ku hoobteen boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay isgooyska kilomitir 5 ama Zobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd galinkii dambe maalin sabti ah goobta uu qaruxu ka dhacayna waa isgooyska isku xira qaybo badan oo magaalada Muqdisho ah iyo deegaanada kale ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye boqolaal qof ayaa ama ku sugnaa marayay kaag dhowaa ama gaadiidka dadweynaha ka raacayay isgooyska oo ay ku yaalaan hoteello maqaayado sandaqado ganacsi iyo dukaamo haddaba sanad kadib aan dib idinkugu celiyo goobtii uu qaraxa ka dhacay wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa tagtay warbixintana noga soo dirtay
goobta oo ah suuqii isgoys aad u mashquul badan meeshii dibaatadu sida aadka u saameysay waxaa hadda ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo wadada dhismayaasha ku burburay sida hoteelada shirkadaha iyo xarumaha adeed ganacsigii halkaasii ka jiray ayaa mar kale dib u soo noqday. Muddo dheer ayay ku qaadatay in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan ganacsatada, inkasta oo xanuunka iyo murugada ay ehelada dadkii dhibaatadu saameysay ay weli dareemayaan.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qarax uu dhacay, alxamdulillah meeshaan aan ku laa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan aan ku haysto. Kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaa naga soo gaaray, gabadhaan qabayna horteedii fadhisay caano gudaysa ayadana meeshay ku guudatay. Alxamdulillah haddana meeshii aan fadhiyaa, waana muddada hadda ay ka soo wareegtay 1 sano, weli dhaawacayna kama bogsoonba. Sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirkoo dhan buu gubtay oo lacayseen. Ani markaas waxba kama ogi, waa miir beelay anoo dhaawaca lii qaaday, difeera lii geeyay, meesha lii qaaday, Turkiya lii qaaday, Ankaraan joogay. Muddo 12 maalin kadib aan soo naaxay, aan soo kacay. Muddo 6 bilood ka soo wareegtay, markaas sidii waa lii soo qaaday, intaa lii keenay waddanka markaan ku soo laabtayna. Anoo dhaawaca haddana shaqadii sii bilaabay, meeshii haddana ciyaalkii nolol maalmeed uu raadinaa. Noloshii walaal alxamdulillah kulli aad ku dareemi kartaa. Awal 2 qof aan ku shaqo ku wada shaqeynaya nolosha aan ku maarinayn, hal qof uga baxay maanta, 2 qof waxay qabanayaan maanta ani kaliya iyo hortaada.
Raxiil Aadan Maxamed oo hooyadeed iyo walaasheed ku weysay qaraxii Zoobe ayaa u dhabar adeegtay sidii ganacsiga ay u socosiin lahayd una buuxin lahayd kaalintii ay hooyadeed banaysay si ay nolosha qoyska u dabuusho. Isla isgoyska Zoobe halkii ay hooyadeed ganacsiga ku haysay ayay ganacsi mar kale dib ugu furtay.
Labadooda shidaal iyo caano gadaan walaashay iyo hooyaday meesha markaan ku soo laabtana iyadoo gubanaysaa imaada maydkoodan waayey anigii aad dabka ku dhex sirtay adan dabka ku dhex dhici gaaray nimanbaa qaadeen guriga la igeeyey subaxda markuu waag bareed aan soo naxay istaalada aan tagana waa waayey meeshiina waxaa la yiri waa gubatay dadka ma arkaysa 2 bilood cawalmaan aan ka maqnaayaa imaada inkastoo ganacsiga hore aan la arkayna adigu aan gaarin macnaha hooyo inta qaban jirtay inta taraankayga waa qabtaa sa ilmaha iskoolkooda iyo badarkooda uga raadiyaa.
Qoysas badan ayaa weli la tiraanyeysan musiibadii dhacday, waxaana ka mid ah Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabba naafa ah oo 2 caruur u dhalay uu ku waayey qaraxii Zoobe dukaan ganacsi oo uu ku lahaa nawaaxiga isgoyska Zoobe. Ganacsi cusub ayuu mar kale ka yagleelay meel u dhow gurigiisa si uu nolosha qoyska ugu soo saaro kadib markii ganacsigii hore uu ku baaba'ay qaraxii dhacay.
Walaaday kulli un 4 bil kadib aan u malaynayaa inaan furay ganacsigii aan bilaabay. Ilaa markii hore taxi iyo lama filaan ayaan la kulmay, oo markaas haddaan waa fura hataa aan dhehi lahaa, yacni maskaxdiida maskaxdigan ma ahayn, shaqana ma aan qaban karin, ma meesha horumay, meeshaas rajo ma laha, sababto meel aad ilmaagi ku weysa. Alxamdulillah inaad adigana aad fariisato, yacni waa nacasnimo. Yacni alxamdulillah meeshaas xusuus inay ugu dhaliso yaan ka baqa. Hadda markaan maraayo xataa xusuusaa ugu dhalato. Waxaan jeclahay markaan maraayo oo gaari aan saarnay, gaari in si dhaqsa meesha in iigu gudiyo aan jeclahay.
Aamino Xaaji Cilmi oo ka tirsanayd guddigii u xilsaarnaa gurmadka qaran ayaa v o a ugu warantay wixii laga bartay dhacdadii Zoobe ka dhacday.
Waxay ahaayeen wax naxdin iyo xanuun mucjise eeg dhe. Waxaan ka baryaynaa wax ka daran inuusan na tusin oo dhibaatada dadka uu ka naga qabto. Markay wuxuu dhacaan oo dadka dhibku ku dhaco, wax walbaa waxbaa laga bartaa. Wixii marka aan ka barta waxay ahayd inaan haysano Soomaali isjecel, israbta, isku naxda, oo wixii halkan ka dhacay Soomaaliya meel kastoo joogto, qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo xanuunkaas uu taabtay. Waxaan ka barannay inaan haysano marka Soomaali isjecel oo colaadii iyo dhibaatadii annagu aanan keensan oo shaydaanku watay aysan ummadda Soomaaliyeed uurkooda kala jarin oo uurka Soomaaliyeed ku xiran yahaan. Ka barannay, waxaan ka barannay haddaan annagu Soomaali haddaanay iskaashanno inaan wax qaban karno. Waxaan ka barannay waxayaga inaan isticmaali karno oo annagu meel isgaarsiin karno, isku filnaan karno.
Si kastoo ay tahay, sanad kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badneed ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Inkasta oo soo kabasho uu ganacsigu ku jiro hadda, haddana waxaa jiro meelo aan dib loo dayactirin oo weli uu ka muuqdo dhibaatadii gaartay. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Maadsanid Seenab Abubakar ayaa ahayd oo warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. Qaraxaasi waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee argagixiso ee ka dhacay Soomaaliya iyo Afrika iyo mid ka mid ah kuwii ugu weynaa dunida. Waxa uu dhaawac ku reebay quluubta gaar ahaan reer Muqdisho, guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
14 October horta waxay ahayd maalin madow, waxay ahayd maalin aan weli taariikhda Soomaaliya soo marin.
Casho shacuurugaas waxay ka mid tahay xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Muqdisho, waxayna ka tirsan tahay urur haween oo magaalada ka dhisan. Casho waxay ka mid ahayd guddi ay qaraxa kadib dowladda Soomaaliya u xilsaartay gurmadka.
Maalintaa waxaa meesha ka dhacay dhibaato. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda uu inta harta Allah uu dambi intii dhimataan Allah uu naxariisto inta harta Allah ka badbaadiyo, laakiin halaag badan baa ka dhacay. Aanniman iyo gabdhaha intay saaka guryahoodii kasoo baxeen oo ay shaqo soo aadeen ay caruurtoodii guri ku sugayeen meydkoodii loo geeyey, in badan oo xisaab lahayn oo mid aynu 100 lahayn oo 200 iyo 300 lahayn ayaa caruurtoodii oo sugaya meydkoodii loo geeyey meelaha ay ku ganacsayeen dukumdaanka dhulka ay la nimid naqatay. Waa maalinta ugu xumeed haweenka Muqdisho ku nool ee ay soo gaartay maalintaas ahayd.
Dhinaca kale, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa cabiraya qaraxaasi iyo sida uu dadka Muqdisho saameeyey.
Wuxuu ahaa mid kiiraanyeed aad u weyn dadka ku reertay. Alxamdulillah, Ilaahay intii uu talagalay oo ku baxday dhammaantana waa laga dhaqday oo dadkii waa nool yihiin. Dadkana hadda tiiraanyadii xoogga badneed xasuusteedii weli kama ayna goyn. Xaqiiqada taas waa.
Saraakiisha sirdoonka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay hayeen xogta gaariga TMK ah ee walxaha qarxa laga soo buuxiyey, laakiin ma hayn baaxadda walxaha qarxa ee saaraa iyo in khasaare intaa leeg uu geysan karay, sida uu ii sheegay taliyihii nabad sugidda dowladda ee xilligaasi Cabdulaahi Maxamed Cali Sambuloolshe oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Nairobi.
Maxamed isku dayna aska tayna seeti banaadda shaqeeya gaarigan kasii ka shaqeysay muddaa meesha lagu hayay. Waxaan u diray anay gaarigii la socdo waawutan jaamarka ahoo marka qaraxyada la samaynaayo waktiya intagiisa gaarina uu kasoo baxsaday meeshan oo mashquul aheeday oo dad aada u fara badan iyo gaarig aada u fara badan iyo ganacsi aada u fara badan ayay ku qarxay. Ciidamadana markiiba adigu muddo 20 dabeegelihooda xoggooda ay gaareen intii qaraxaas ama dhibaatadaas oo mid hadda kahor magaalada soo martay ama wadanka soo martayna ahayn sii hadda oo loomana diyaarsanaa gurmadkeeda iyo qabashadeeda. Laakiin waxaan aaminsanahay in oo si fiican oo habaysan looga jawaabay. Marka meesha markaan tagnay dhinac kasta sisnayaasha waa wada bandigsanaayeen dadaas kuxeesiyey si markaas gurmadku ma habaysanayn ama ha noqoto ambalaasyada ama ha noqoto gaadiidka waaweyn oo ama buldoosarada ah oo guli haddii laga ka qodo dadka soo saara ama maamulka la.
Booyad shidaal oo halkaa maraysay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa la aaminsan yahay inay dhalisay holac ay ku gubteen dadkii dhintay badankood ilaa heer wejiyadooda la aqoonsan waayey. Qaraxaasi kadib, hay-adaha dowladda ee sirdoonka ayaa soo xiray rag lala xiriiriyey inay ku lug lahaayeen. 10 January ee sanadka 2018, laba bilood kadib qaraxa, ayaa maxkamadda ciidamada ay dacwadoodu qaaday rag ay ka mid ahaayeen Cabdiweli Axmed Diirye, Cabdul Cabdi Warsame iyo Xasan Aadan Isaaq iyo Mukhtaar Maxamuud Xasan, halka kuwa kale la xukumay iyagoo maqnaa. Xukunadu waxay isugu jireen dil, xarig iyo siideynta qaar lagu waayey eedihii loo haystay. Waa kan Sambuloolshe mar kale.
Aniga kolba markii aan kuli ugu dambeysay anagu waxaan ugu ahay midka baabuurka laba makaana ayuu ahaa qaraxu gaari yar ee airportka siinka ku qarxo qofkii weli la qabtay oo runtii xog fara badan iyo sida abaabulka loo soo sameeyey iyo meelaha uu kula bixnaa iyo cidda ka dambeysay iyo waxaa soo dhan xoog laga hayay iyo kooxda antay u shaqeyso iyo koox kaleto lagu soo qabtay baabuurkeena la xiriira iyagoo kol baaris socotaan ugu dambeysay. Qaarkood waxa lay sheegay in la xukumay, qaarkood kalena dabcan waxa lay sheegay in la daayay. Marka kolba dowladda ayaa la weydiinayaa halkii raggaas ku dambeeyeen anaga ayaga xagga ku jira
حسن علي الشوطي وقدوميها محكمة إذا ماذا قلب كسيدة الصومالية أي حكومة قاضي وحن ويديها هلك أي سنة ياشاسي انتو ذا الحكومة أي كدن بيين
وما سنت هذا وما سنت هاي محكمة هي هذا بارست بنكو ذو حاكسو قاري حفيدك حيران تبا شنق فوض ونود عوينا إني عرنتي كده عذي زوبي أفري تفنكي أكتوبر مسلم كأهايل تردر جيرها لمحكمة دي لما كميدة دكي لسود عوي محكمة وحيكوي سي دمدي بالوئي دينا هاي قلوب لهايين عرنتي زوبا كده عذي حالك سيدح غفوض أوكالي لغوها لي دمدي قاسي وميد كميدة لغو حكومي غاب دل أح أو كاسو عرنتي إنو لقت أوين كل هاي معلم حالة هاي دواتي دعدي كي نكي هاي هاي أو قعنتي شغالة قوة دي مجالة مقدشة أو شباب كمسوك أو أهد وقيمتا المحالة هاي ترحيدة يكوكو يران عمليات كمسوك أو أها أو أها من كاسي حسن آذن إساق وحرور محكمة كوها شيئين وحيابها صورنا إيه دواتي دعدي المسوك يقعنت كواد وأساق لها ساسي محكمة دي حكومتي قعب دلة ونشيرين هاي رنتي أرنتيشي هل كاسي كودن بيسي هل كا غف كالي أو سيغاني قاريجو اللحاي اللي يري محكمة دي حكومت إيقار حسي درائنا قف كالاني عبدولي اللي هيا سيغاني حكومت إيقار حبسي قاغن أح
ماركا كان دلك اللغو حكومي غربة لفلوني دلكيس
وبروسي سوكو جرا قف أنا جو محكمة أن هاي قفكة مرها دير الحكومي أو إقاف دير اللغة الحكومي أو ساجن في جسر عفان كذا عدنين وحكم كذا عن قليل وح وسوى الكلي وحوى محل ده هاي الحكومة كسل فوليا برس سو كذا وحدة ومال هب اللي مالك مالك الأنت المال كرنماها وح 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 برس سو كذا إيوه مرة في جاز أجرته قدرت يخلي بعود ما نايو وحنا جانتين كويان وكب أحسن هاي
مرك يا حقيقينا يا مرك القف كحكومتان الحبسية ودرتان الله هايو قف كحكومة إن حكم كي لجوف لي يا إن حبسية مسوق ماسق يسكر اللوجسي ده يا حقيقيو أو شقة كل أرنتا
ما لا شيء ده كر قف كاسي يي أفراد بكون رئيس المحكمة ولا يكون شيء دم جيدا وحالة جي حبسية ده هي حمر كجرا وح أرنتا في كورميرا وقعدور تكوها إذن إلى إذن كأسلوبته كورميرا إلى علينا محل كاسنا كلنا قليل ذك كلنا قليل ذك حسينا لوحة كم كل ديل كل لوحة كم أنا ماش أسبوع هاي وح أنت تقدر إنه كرميران حيران تي ومركو هرسود عميسي وقابل سن إن إيوه كاسنا يوغان كرمير إذا كلية هنا سوي كلية هنا إيجا وحيل كرميران حالا بها يكسو بين هنا ماش إمرايان صور رجال من ركر توقف حيران وحبس كجرا إن سيدا المحكمة دي حكومتي إن كسيدا يا صور رجال وحصور رجال كمان ما
qaraha si waxa uu ahaa kii ugu xoogganaa ee abid muqdisho ka dhaca tan iyo markii ay al shabaab weerarada ka bilaabeen muqdisho sanadkii 2007 sidii weerarkii ismidaaminta ahaa ee xafladii qalin jabinta ee shamo sanadkii 2009 al shabaab ma aysan sheegan weerarka 14 oktoobar sidaas oo ay tahayse waxa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in al shabaab ay ka dambeeyeen qubaraduna waxay aaminsan yihiin in qaraxaasi uu lahaa dhamaan astaamaha weerarada kooxaha la xiriiriyo al qaacida dagaystiyaal intii dib uga soo biirtay barnaamijka waxaan idin xusuusinayaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan maanta dib ugu eegayno qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii hore Muqdisho ka dhacay oo maalin kadib ay sanad ku buuxsamayso haddaba qaraxaasi maxaa laga bartay gaar ahaan dadka Muqdisho su'aashaasi ayaan hor dhigay Aasha Shaacuurugaas
dadka Soomaali horta wax ma bartaan ilaahay subhanahu wa ta'ala iska taawadad aad iyo aad u muslim ah waxaasa laga bartay maanta ka bacdi qof kasto oo magaalada Muqdisho joogta inay iswaadiyeyso oo ogaato oo xoolahooda hal meel ay u dhoobnaayeen qof walba markay waxeeda garato dukaankii dhigay jirtay hadda qof walba markay waxeeda gadato waa kala baxdaa baabuurka ninka gata baabuurka ninka wata ay markuu baabuurkiisa oo baabuurka lacagta ku shaqeysta ama mootada ku qaysta iska dhig jiray waa kala baxaan hadda maamahaas waxa dhacay id kasta gurigooda xataa ayadoo shirin oo la xoolood gurteen maanta waxyaalo badan looga bartay jiray magaalada oo laga bartay aad iyo aad looga bartay wixii dhacayna hadda in la iloobaan waaba shakiba kuma jiro gaal iyo isna id kasta hadii waxna aan waayo iloobaya waayo noloshu waa soo ee noloshu loo joojima qof dhintay iyo qoys dhintay laakiin خير من أوديجودي أما عرورتودي أما هويدود أما ولاشود كده مطية أم ما لين ما هي سهل لو بهيان عريس سهل ولو تسوى كوينتي طبعاً قفاد لما عدتان قفاد اسكو فاملو اسكو قولك سواب حالنطي
بروفيسر محمد مقتار او بركة جامعة دا سافانا قبل كجورجيا دالكن مرايكن كا ايا قبائن افري طبانكي اكتوبر ان لو وينين سيدي ايا هايد
دادكم مسؤولين تنوع اما ملاحظة دالكا كا نوع كسفاها عادين ان ليدرشيب leadership quality ba loo baahan yahay hoggaan oo qiimo leh oo waxaan runtii dadka dareensiin karaayo oo u sheegi karaayo oo ayaa loo baahan yahay u maleen maayo Soomaalidu inay adkaysi waxa ay ka tahay waxaan waxa weeye yani waa Soomaaligu waa aadabi yani Mareykanka oo kale way dareenka dareenkan uu leeyahay Mareykanka uu leeyahay kan Carabta uu leeyahay uu leeyahay afku yani qofliba maartay waa bani aadab baan wadanahay laakiin xusuusta waa wax muhiim ah runtii حسوسي لا يبغى كله حسوسي ذاتك فإن الذكرى تنفع المؤمنين يعني مثلاً هذا هدية أنا لأنه بيش أفرج تومك أكتوبر يا وحنا هاي وين هي هذا مالين سومالك الصو مالين تجينا صو حسوس صو ليها ومالين تي حسوقي دعائي زوبة وين ليه هذا نوتي أنا قولي ما هاي نو لما ما قاعدين مثلاً مالين تجينا يتاي مالين قرمت وين السماء يمل لو حسوسي والعلامة ذي أو عشبة ماشي ذي هذا هل كان وماشي حسوقه شو كده هاي وقف الله لا قفي ماشي مرة حتى oo arkayo oo dareemayo subhana allah waxa san meeshaas ka baxay oo lagu qoro magacyadooda waxa soo dhanba maqan
hadaba sanad ka dib maxaa iska bedelay amaanka muqdisho waa kan taliye hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Sanbulooshe oo isbarbar dhiga
ee wuxuu waxaani sadar muqdisho arka dar anagu hadda mar rabo inaan ku rusto ee maxaa u dhiman dhaba iyo sida oo dib u dhac weyn ka tiina xagga horumarka laga sameeyay amaanka iyo deegaanka shaqada لكن واحد موضوع إن بيودع بلال أو في هذه الأيام كذا لبلال كأشباب يحرمت في أنها تلقت من عليها فركض أكتوبر في كويت اللي كانت فيها رعين العروس ونيت لها وبليس لها أمنا كل لها وكنت في يوم قال الله نيت في لاب درون وراء وحنا كنت حد مدي أنا إذا ما دي واقع في كذا بس كل حياة بل إني هذا ما دي حكرا كنا في أي جاية بكرة أكثر واحد أنت كور جو مجال هذا مقدشو، مركب أنتي بدعوة حياتي مري، بريجي هاي تفكك على سعر جري بسمع إذا ما بقى مري أنت مو حنا ليه تدريش إذا ما بقى والله بتطلعك أنا مقدشو أنا مالك الله وطابر أيه ما بقى إذا كارت إيتاي إسلام لا بحياة ولا بحياة ما هو بغلدي محاكل الجرا أما أنكم مر والبا هو كارا كان عندي لكن مرحبا استراتيجية أي أكثر شو بتكلم أصلاً يبدل أصلاً إذا ممكن أصلاً على أمير جريج هو حب كريتيف فيها أنا جدالة أنا خرمرة ولا بس ما أنا عندي استمرة بيت في الكتاب والكتاب فلنا يا وحوي ما حد خرمرة ولا بس ما أنا لما أصلاً مركب حد رنسنا بيقول لا أول أنا جرا مركب وحنا رنسنا إن في برا إذا نشل جوا الملكم في كم كده بيتنا وحوي
بروفيسور أفيرا عبد العلمي أو بركة جامعة قدر أي اسم الجواب تنبحيي
والله هذا أنا في منتي لوان مرضو أن ذلك خصوصا مغلي في منتي لوحواي هرف الجيدة عن استراتيجية وعمي السب وحقولة وكدو ونفي هرف وحدة قرارة حدة مشكلة عائلات سامين كذا العارف المجلس مركا وفي الهرة اللي هو سامين جري ونبال الخمايا وإذا ما دي قبائل كا إيو أميسون إيو وفي ينبع حد إنتي بالله استعمالا إنتي مالا وفي برقل جتين لكسر بشا مركا إن شخص شخص اللي جدا دلاوين على لكن هذا برنامج مني ومايسترن ونتي دلك أوردن يوسف كري أما عقله في عنا وماشي فينا عنا كل ما أعرف.
بروفيسور عبد إسماعيل سمتر أو حكى دجاج مع عدد من صوته. يا سنقبة إن استراتيجية دي أمني دولدة أنا وحبا إسكب دلين صلاة كذب.
لي هرتدت كي كردن تيدت ك الله هون حريستو قوة لقت هجينا سميري بنا الله كسيه قوة دعوة عمنا إلى هاي سيدك دجاجها وبوكسيو. مركن أن غنا صن غنا أنت أم هاي سبدلي رنتي وحوين أو سبدلي مجرين نسيبنا ما يدعن تي ديلا دا مدلا مده وطن كجوده سكما يدعن قارهان مقالة المقدس مركن إلى هاي تاين لوجو ما حد نقوهاية مركن نقطة سياسة دولة دحه مقالة المقدس فردي ذا ما أركن دور جيرن وين تجسدي أكتوبر أقرح حاسو دعي وطن كاي مقالة ذا ما أرق واحد أورنا سيدي سبدل بعد دعي وحجرا إسكا هذا الأوراحة أو مدحت ترى هذا يجير مركي دي العين كان اهتماده لكن هذا الكاسي انتي سبدا raad ma yeesho walaal markay noqoto ficil loogu gargaarayo dadka oo guul lagu keenayo ma arag walaal.
dhammaan madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sanadood ee ugu dambeeyay waxay ka midaysnaayeen ballanqaadyada aan la fulin ee ku aadan wax ka qabashada ammaanka. Waxaa caado u ahayd inay xirtaan dareyska ciidamada furimaha ay tagaan maalmo kooban kadibna Al-Shabaab fursad loo siiyo inay dagaalkeedii iyo weeraradii ay Muqdisho iyo meelo kaleba ku haysay sii abaabusho oo ay fuliso qaarkood.
waxaan ballan halkan kaga qaadayaa waxa la yiraahdo koor
bishii February sanadkii 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaas oo ballan qaaday in dowladdiisu ay ammaanka wax ka qabanayso. Haatan muddada jiritaanka dowladda 2 sano waxaa uga dharsan dhowr biloodun. Qaraxii Zoobe ka hor iyo kadib madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sameeyey ballanqaadyo noocaasi ah. aan qadar idinka maqashiiyo hadallo kooban oo uu madaxweyne Farmaajo waqtiyo kala duwan iyo munaasabado kala duwan ka jeediyey.
waxaan ballan halkan kaga qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas iyo inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino oo aan caawino.
wax badan baan u baahannahay inaan qabanno oo qabyanaga ah oo aan doonayn inaan dhammaystirno, laakiin waa nagu ballan inaan ka shaqeyno dalkan muddada yarta aan haysanno inaan gaarsiino horumar la taaban karo, dib u dhiska dalka, dib u horeynta dalka, dib u soo noolaynta dhaqaalaha.
waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno, cid baa ku adkaanaysa. waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga, maxaa yeelay annagaa xaqa, annagaa ummadda matalna. iyagu waa qowleysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah.
haddaba maxay u fuli waayaan ballanqaadyada ay sameeyaan madaxda Soomaalida? Professor Samatar ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
horta walaal, diilada taalla waddanka way ballaaran tahay, caqabaduhuna way ballaaran yihiin. amaha noqdaan dowladda tan haddan joogta ama tii ka horreysay ama tii ka horreysay, anu saddex baan si wanaagsan u garanaya. marka tii Sheekh Shariif laga madaxda uu kahaa laga soo bilaabo, waxa weeyaan dadkan madaxdii maaha dad dowladnimo kasoo shaqeeyey, maaha xafiisyo dowladeed oo muhiima kasoo shaqeeyey, maaha khibradna uma laha sida loo maamulo dowlad uma laha. marka dareenkooga ayay muujinayaan oo leeyihiin waxbaanu ka qaban doonaa, hadal mooyaane hanti ma keenayaan. tilmaam haddaan ku siiyo walaal waxa weeye, waxaa la sameynayaa ciidanka la bedbedelaya saraakiishiisa sare, waxaa lagu bedelayaa yaa reer hebela lagu bedelayaa, kani 4.5 kii ma buuxinaya 4.5 kanase ma buuxinayo, ciidan qaran 4.5 iyo 4.5 ma dhisayaan, waayo dadkii iskuma dhafmayaan, isku mabda ma yeelanayaan, isku himilo ma yeelanayaan. mid walba wuxuu ku xidhan yahay ka baarlamaanka ugu jira ama ka dowladda ugu jira ama isagu wax gaara ah. markaa dowladnimo kuma dhismaso, ciidanna kuma dhismayo. markaa inay iska hadlaan oo yidhaahdaan guul baanu keeni doonaana, waa taariikhdan ku jawaabi doonaa, tuutaan xidhan doonaa, waa been weeyaan walaal.
fikir la mid kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa qaba Professor Afira Cabdi Cilmi.
maya waa faham darada meesha taallaba. haddii oo waxa isbedelay marka qofkan markii dhibku dhacayay inaanu tabar lahayn askar haysan oo akhlaaqiyaad iyo disiplin fiican aysan jirin oo dhaqaale jirin, wixii waxba iskama bedelin, tuuto la gashtay iyo khudbad la jeediyeen waxba kuma dhammaanayaan. marka mar waxay sabi in waxay tusinaysaa un wax emotionala oo markaas caadifadaho reaction oo markaa waxaa dowla laga falcelinayo mooyaane wax istraatiijiyad iyo barnaamij amni si qotomaa inaysan jirin ayaa meesha ka muuqanaysa. marka maalinba qofba imaanaya suuta u gashadaasii hore uu ku dayana meesha isaga wasaaradda la dhig waxaas oo dhan waxba soo ma kordhin.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda ayaa iyagu qaba in fulin la-aanta ballanqaadyada madaxda ay ka dhashaan culaysyo iyo caqabado guud oo saaran Soomaaliya. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa ka mid a dadka fikirkaasi qaba.
tabaryarada ayaa keenaysa, waxaad arkaysa miyay ka tahay, laakiin haddana tabaryara laskuma nooco. qofka taagtiisa oo tilaabsadaa dalkan dal burburay oo burbur ka soo baxay waaye, in maanta qofka uu qof kasta oo muwaadina uu niyad u hayay in shaqaab la tirtiro oo wax weyn laga qabto sii jiritaankooda sidii loo suulin lahaa, qof kastaoo muwaadina hamigiisa markay dib geystaan wuu kusoo dhacayaa. Laakiin haddana awooddii iyo materiaalihii looga hortegi lahaay waxaa dalkan aad arkaysa cunuqabatay inaan saaro oo intaana dagaal ka socdo oo intaana qoraxya oo ay ka dhacayeen oo muxuu ahaay dadkooda muxuu ahaay waxgalka ahaa ay kula-anayeen cunuqabatay inaa qaramadooda ka saarno hub masoo galan karno wax mayeelan karno inta kama bixi karno daqaran burburiyaanayo oo haddana xilligii ay kasoo bixi lahaayeen burburkaas ama maskaxdooda ay dib u shaqayn laheed la kowsaday muxuu ahaay globalization oo muxuu ahaay ku salaysan argagixisanima iyo muxuu ahaay argagixisan meel walba dalal kale ka yimid ay ukumo ka dhigteen oo keyma ka galeen oo ay dhulkii hawdka ay galeen oo soomaaliya dhaqaalaheeda oo dhan waxaad la socotaa colaadow waa bar iyo beer. Bar markaan kuleeyay waa xoolaha iyo beeraha. Intiina waxaa haysata shabaabka ku jiro oo muxuu ahay dhulkii miyiga ahay dhulkii xoolaha iyaa joog. Marka wax laga haysan waa magaalooyinka. Dal sidaas oo cunuqabatayna uu sii saaran yahay waad garanaysaa tabartiisa. Dhaqaalihii meshii iskaillaa laga haysto muxuu ahay technical ahaan wixii iskuul dagaalami lahay aan soo gadan karin haddii xataa ay heli laayeen ama ay dadka qiiraysan haweenka soomaalida iyo ragga oo ilaahay wax sii ay lacag intay dhigaan hubka lagu soo gadan lahaa ma lagu ogolo. Marka cilado badan baa jira oo colaad in laga tilaabsado loo baahanya. Insha allah waxaan rajaynayaa inay aan kasoo qaban doono dhibka aynagu hayaan argagixisan.
Marka waxaa leedahay madaxda marka ay wax ballan qaadayaan oo sidaabaa nagu ballan leeyihiin niyaday ka tahay tabartii iyo hawshii la qaban lahaaba adag
feeri tabartaada soomaalida waxay dhahdaa hadday tabartaada walba waxaas kuurun sheegto taagtaada kuubeen sheeg qofkaan niyay ka tahay aniga daahira oo hadda dhila hadlayso cilmaanjeesoa waxaan jeclahay in shabaab cawo hal habeen laga siibo tuutaa waa u gashana waa u tagayaa xataa meelaha furumaha waa u tagaa. Laakiin haddana tabarta iyo ahaanshaha waqtiga gaaraysa hurmaha siday kugu afaysan yihiin markaa dagaal aad ku jirto ayay ku xiran tahay si aad u guulaysato. Marka guuldarada inta badan aniga waxaan ku tirinayaa dhibaatada gaamurti ee soomaaliya ku harsatay oo muxuu ahay dowladaha muxuu ahay waaweyn iyo muxuu ahay daasha caalamka iyo guud ahaan qaramada midood cunuqabateynta ay saareen waxaasoo dhamaan u arayn kara.
Maalin kadib dadka soomaalida waxay xusi doonaan qaraxii 14 Oktoobar. Laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah sidee looga gaashaaman karaa in qarax noocaasi ah uu mar kale soo noqdo. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ha ku horeeyay jawaabta.
Laba arrimood baan aanu ka hadlayay imika muddo 10 sanadood ku dhow ama ilaa 2008. Waxa weeyaan mid waxa weeyaan si tartiib leh oo hanaan leh oo xarraga leh oo khibraddii Soomaaliyeed ee ciidan dhisid ahaan jirtay laga faa'iidaysto oo ah inta gobol kastaba la tago dhalinyarta ugu caafimaad badan ee secondary school ka soo baxday in la yidhaaho soo tartama oo dabadeedna 5,000 sidaa looga soo saaro 5,000 oo waddankoo dhan ka timidna inay xamar xasiliyaan. Taasi waa kow. Ta kalena waxa weeyaan waa inuu barnaamij siyaasadeed jiraa oo ka tarjumaya sidii waddanka loo nabadayn lahaa. Marka macnaheedu waxa weeyaan in haddii laga cabanayo shabaab uu dadkii laayay, ilaan shabaab intooda badan waa dad Soomaaliyeed waaye, haba jahwareersanaadaan, ha khaldanaadaan, meel kale ha ku xidhnaadaan, in iyakana si rasmiya wada xaajood loola galo ilaan waddanka way leeyihiin dadkee. Labadaa haddaan la sameyno barnaamij siyaasadeedna una iman, ciidan hab lagu dhisayaana una iman oo iminka ka midha dhalin lahaa sanad dabadeed wixii ka dhacay Oktoobar kale hore magaalada Muqdisho, waxa weeyaan huuhaadii iyo ruwaayadda xamar madaxtooyadeeda ka taala unbay muujinaysaa walaal.
Afyare Cabdicilmi ayaa isagu qaba sidan.
Waxay ka bilaabataa arrinta koowaad horto in la helo muwaafaqa siyaasiya oo dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda ka shaqeeya ay horta marka hore isku barnaamij ay ka yihiin arrimaha amniga oo ay wax oo jasi yani show aan ahayn xaqiiqa ah, bal waxa aan isku khilaafaynaa noo dambeeyana arrimahan amniga istraatiijiyadii iyo aan ka develop garaysano oon arrinta ayada aan ku dhaqaaqno. Horta arrinta ayada asalka waa taas waaye. Hadda muwaafaqadii diid meesha ma taalo. Mar kasta oo khilaaf siyaasadeed ay jirana xaaladdu waa iska adkaataa. Khilaafka siyaasadeed ama ha ka dhexeeyo madaxweyne iyo prime minister ama baarlamaan iyo madaxweyne ama gobollo iyo dowlad dhexe u qoraba, markii khilaaf siyaasadeed yimaado dabaca imaanayo waayo ku qisyaa lumaya
oo wixii la fikirinayay oo ujeedadii laga hadaabaya indhaha laga leexinaya taas horto I think waa mid ugu weyn oo uguna muhiimsan runtii si aan dib u imaanin horto waa in siyaasadii laga midaysan yahay amniga gaar ahaanna laga leeyahay istraatiijiyadii oo midda labaad waxa waaye waa in waxaan haday ciidan la samaynayo ciidankaasi oo noqda ciidan dadka soomaalida ka kooban oo dhan oo inclusive laakiin haddana la professionalize gareeyey oo aan ahayn ciidamadan hadda qabaa'ilka ciidamada qabaa'ilka habab loo isticmaali karo fara badan baa jira oo ma aha hal kale erya ma aha laakiin in wixii la professionalize gareeyo oo la sameeyo anyway turkidu hadda waxbay u samaysay istraatijiga waxaa la rabaa marka taasoo kale oo la ballaariyey oo meesha hadda kun qof ay kasoo baxaysa laba saddex kun oo kale ay kasoo bixi karto waxaan isleeyahay ugu dambeyntii waxaa loo baahan yahay in nooc un dhaqaale oo ciidamadan lagu maareyn karo sidii loo heli lahaa laga shaqeeyo oo dalalka ama saaxiibka lala yahay ama soomaalida gudaheeda waa in la helo hab dhaqaale ilan waxaan dhaqaale ka dintamin dhaqaale waxaan loo helin ma hore uma socon karaan ciidanku waa lasoo tababarayaa berita waxay kala raacayaan maleeshiyaadka qabaa'ilka waxay kala raacayaan kooxaha dagaalamaya iyo ka tegayaan way danaysanayaan markay baahdaan marka waxaa la rabaa ayadiina in baahidoodii asaasiga haalatan waxaa jira afarta arrimood haddii la sameeyo qaraxana keliya ma aha amnigii intaa waa ka ballaaran yahay yani amnigii hilibkii waa wax aada u ballaaran oo meel kastaa nolosha gala markaana si guud loo fikiro hadda waxaa moodaaba wixii oo dhan waxaa lagu soo koobay amnigeeda shabaab keliya inay yihiin arrinta maaha intaa qabaa'ilka dhibaato ah waxaa ah yani kooxo kale oo danleyr oo fara badanaa jira criminalities fara badanaa jira marka waxaa la rabaa waxa in si guud loo fiiriyo ee aan lagu soo koobin keliya hal aktar waaba laga yaabo dowladda inuu kaga awood roon yahay meelo fara badan saasaan isleeyahay waa looga bixi karaa
maxay isagu la tahay taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe
waxaa loo gaashaama kara waxay tahay waa in weerarada al-shabaab lagu haayo intii ayagu weeraro iyo meeshay dugtooda la sugi lahaa horta waa in soo goobaha ay joogaan loogu tago oo la weeraro oo la xilidasiino dhinaca kalena waxay tahay waa in commitmenty ama dowlad ama mas-uuliyiin fahamsan waxa ammaan yahay iyo soo dagaalanka al-shabaab iyo tabarownaamji meeshay doonto hadiisa ee ka go-an tahay shabaabka hala dagaalo oo ciidankii iyo sintii ciidanka iyo qalabayntiisii iyo cadeebadiisii iyo tababartiisii iyo poostigii shabaab ama argisisima lagula dagaal lahaa ama dowladnimada lagu dhisi lahaa in horta lala yimaado waa muhiim sanaweyna waxay tahay soomaalidu waxaa rabaa shabaab ayagu waa manaysan yihiin iyo inta sharta ka shaqeysa ee argisisada ah inta kale in u madowda eewajaxda ayagoo madaysan waxyaabahan oo annaga soomaalida dhexdeeda ho qabqabsada faraha badan oo dhaqada siyaasadda iyo yani kuraasta iyo dhaqaalaha iyo waxay xiriirka laga baxo nimankan waxaa loo baahan yahay dil weyn lagu qaado samar loo yeesho waxaa intaana kalesaar naka dheer iyo dagaalkaaisanaya samar loo yeesho laakiin waxaa loo baahan yahay karti iyo aqoon iyo hufnaan iyo dad fahamsan xafsamada dagaalka ee xilligaas taagan
codkaasi taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda cabdulaahi maxamed cali sembololshe ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
caweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington jaamac buule jaamac oo idaacadda ila daadinaya ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo qodobadii warka ugu doorkaroona
mahadsanid daandure saraakiil maraykana ayaa sheegay in dowladda turkigu ay ku wargelisay in ankara ay heyso cod iyo muuqaal caddaynaya in suxufigii sacuudiga ahaa ee jamaal khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul sida uu qoray wargeyska washington post codka iyo muuqaalka ayaa muujinaya in khashoggi lagu xiray qunsuliyadda 2 oktoobar la jirdilay kadibna la dilay oo jirkiisa la jarjaray sida ay saraakiisha Mareykanka iyo Turkigu u sheegeen wargeyska Washington Post. Saraakiisha oo aan la magacaabin ayaa sheegay in codka la hayo uu muujinayo cadeymo aad looga naxo oo ku saabsan xaaladda suxufigaasi sida ay jariiradu faahfaahisay. Dhanka kale, xarunta la socodka duufaanaha ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Michael laga dareemayo qaybo ka tirsan North Carolina iyo koonfurta iyo bartamaha gobolkaasi. Duufaanta ayaa wadata dabeyl xoogan oo ku soconaysa 85 kilomitir saacadiiba. Duufaanta Michael ayaa Khamiistii shalay roob iyo dabeylo xoog leh ku afuuftay dhowr gobol oo ku yaala koonfur bari ee Mareykanka, iyadoo aad u burburisay qaybo ka tirsan goboladaasi iyo weliba gobolka Florida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Jaamac Bule. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada heestan idin soo qabanayno ah halku dhigeedu yahay Ambiya, waxaa ku luqanaya Abduqaadir Kaskey.
Tahay codka macaan ee Abduqaadir Abuka Gedo Kaskey ayaanu kusoo gabagabeyneynaa idaacaddayada Danduray.
Nafku aamintaa ubax kuuste qalbi oo munbaa ku ululay.
Cajaayib cajaayib waa gacantii Axmed Saalax Qaasim
Naaji
iyo codkii Abduqaadir Abuka Gedo Kaskey. Tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Amba tbano ho ha 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 awadal mayo ha 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 amba tbano ho ha 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 awadal mayo lumayo Arkeida dadka kulan.